Hebreabréfið, fyrsti kafli. Guð talaði fyrr um oftsinnis og með mörgu móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor talaði syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Hann sem er ljómi dýrðarans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndum vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Hann er orðinn englunum þeimur meiri sem hann hefur af erðum tekið ágætara nafn en þeir. Því við hvern af englunum hefur á nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyggðuna, segir hann. Og allir englar Guð skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, Hann sem gjörir engla sínað vindum og þjóna sínað eldslögum. En sonin, hásætti þitt og Guð er aldir alda og sproti réttvísinnar er sproti ríkistíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ránglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú drottinn hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu farast en þú varir. Allir munu þeir fyrna sem fat og þú munt þá samanvefja eins og möttul. Þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englunum hefur á nokkru sinni sagt Set þið mér til hægri handar uns ég gjöri óvinni þína að fótskurðinni. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eigað erfa? Hebreabréfið annar kafli. Þess vegna ber oss að gefa því enn betur gaum er við höfum heyrt svo að eigi berumst fyrir afleiðis. Því að hafi orðið af englum talað, reynst stöðugt og hvert afbrot og óhlýðni hloti réttlátt endurgjald, hvernig fáum við þá undan komist ef við vanrækjum slíkt hjálpræði sem drottinn flutti fyrst og var staðfest fyrir oss af þeim er heyrðu. Guð bar jafnframt vitni með þeim með táknum og undrum og margs konar kraftaverkum og gjöfum heilags anda sem hann útbytti að vild sinni. Því ekki lagðan undir engla hinn komandi heim sem við tölum einhver staðar vitnað. Hvað maður að þú minnist hans eða mannssonur að þú vitir hans? Skammastund gerði þú hann englunum lægri en þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri. Og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Með því að leggja allt undir hann, þá hefur hann ekki það eftir skilið, ekki sé undir hann lagt. En þá sjáum við ekki að allir hlutir sé undir hann lagðir. En við sjáum að Jesús, sem skammast undvar gjörður englunum lægri, krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðans sem hann þoldi. Að Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Allt til vegna Guðs og fyrir Guð. Því varðan hann leiðir marga sinni til dýrðar að fullkomna með þjáningum þannig leiðir þá til hjálpræðis. Því að sá sem helgar og þeir sem helgar verða eru allir frá einum komnir. Þess vegna telur hann sér eigi vanvirðu að kalla þá bræður hann segir. Ég mun kunnugt gera nafnvitt bræðrum mínum. Ég mun syngja þér lof mitt í söfniðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og enn fremur. Sjá, hér ég og börnin Guð gaf mér. Þar sem nú börnin af holdi og blóði, þá hefur hann úr sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt, til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört þann sem hefur mátt dauðans, það að segja djöfullin, og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun seldir alla sína ævi. Því að víst það að ekki tekur hann að sér englana en hann tekur að sér afsprengi Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átti að verða líkur bræðrum sínum svo hann miskunnsamur og trúr aðisti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþæja fyrir syndi liðsins. Sjálfur hefur hann þjást og hans verið freistað, þess vegna hann færum að hjálpa þeim verða fyrir freistingu. Hebreabréfið þriði kafli. Bræður heilagir, þér eru hlutakar himneskrar köllunar. Gefið því gætur að Jesú postul á aðsta presti játningar vorar. Hann var trúr þeim hafi skipað hann eins og Mósi var það líka í öllu hans húsi. en hann er verðu meiri dýrðar en Móse, eins og sá er húsið gjörði á meiri heiður en húsið sjálft. Sérhvert hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem allt hefur gjört. Móse var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjótt til vitnisburður það sem átt að verða talað, en Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús erum vér, ef ég höldum djörfunginni og voninni sem er miklum staf. Því er það eins og heilagur andi segir, ef þér heyrið röst hans í dag, þá forherðið ekki hjörtuðar eins og í uppreisninni á degi freistingarinnar á eyðumörkinni, þar sem feður yðar freistuðu mín og reyndu mig, þóttir fengið að sjá verkin mín í 40 ár. Þess vegna varði gramur kynslóð þessari og sagði, án afláts villast þeir í hjörtum sínum, þeir þekktu ekki vegu mína, og ég sór í bræði minni, eigi skulu þeir einn ganga til hvíldar minnar. Gæti þess bræður að engin eðar búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifanda guði. Áminnið heldur hver annan hver dag á meðan enn heitir í dag til þess að engin eðar forherðist af táli syndarinnar. Því að við erum orðni hlutakar Krist, svo framalega sem við höldum staðfastlega allt til enda trausti voru eins og það var að upphafi. Sagt er, ef við heyrið raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtuðar eins og í uppreisninni. Hverjir voru þá þeir sem heyrt höfðu og gjörðu þó uppreist? Voru það ekki einmitt allir þeir sem út höfðu farið af Egyptalandi fyrir tilstilli Móse? Og hverjum var hann gramur í 40 ár? Var það ekki þeim sem syngað höfðu og báru beinin á eyðumörkinni? Og hverjum sór hann að eigi skildu þeir ganga enn til hvíldar hans nema hinum óhlýðnu? Við sjáum að sakir vantrúar fengu þeir eigi gengið inn. Hebreabrífið fjórði kafli. Fyrirreitum það að ganga inn til hvíldar hans stendur enn. Vörunst því að nokkur yðar verði til þess að dragast aftur úr. Fagnaðar erindi var oss boðað eigi síður en þeim, en orði sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. En vér sem trúum tekið göngum myndi hvíldarinnar eins og hann hefur sagt. Og ég sór í bræði minni, eigi skulu þeir innganga til hvíldar minnar. Þó voru verkvöðs fullgjör frá grundvöllum heims, því að einhver staðar er svoð orði kveðið hinn sjöunda dag. Og Guð hvíldist hinn sjöunda dag eftir öll verk sín, og aftur á þessum stað. Eigi skulu þeir innganga til hvíldar minnar. En stendur því til bóða að nokkrir gangi inn til hvíldar Guðs, þeir sem fagnaðarindi var fyrrbóðað gengu ekki inn sakir óhlýðni. Því ákveður Guð aftur dag einn er hann segi löngu síðar fyrir munn Davíðs. Í dag, eins og fyrr hefur sagt verið, ef þér heyru raustans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar. Hefði Jósúa leitt þá til hvíldar, þá hefði Guð ekki síðar meir talað annan dag. En stendur þá til bóða sabbatskvíld fyrir líð Guðs, því að sá sem gengur einn til kvíldar hans fær kvíld frá verkum sínum eins og Guð kvíldist eftir sín verk. Kostum því kapp sem að ganga einn til þessara kvíldar til þess að engin óhlýnist eins og þeir og falli. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíegjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn. Allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðs son, skulum við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi getur séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og vor en án syndar. Göngum því með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að við röðlumst miskunn og hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma.